Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A.
Velkommen til mediemagasinet Q&A, Danmarks eneste holdningsborgerne mediemagasin. Normalt så plejer det at være min medvært Henrik Fortrup, der byder velkommen her, men han er for indeværende på pause af grunden, som måske er flere velkendte. Som ens Henrik, han bruger sin september måned på at holde hele retsvæsenet beskæftiget som tiltalt i Danmarks største medieskandale og på at fange pædofile for TV3, så vil jeg fra næste uge blive ledsaget af en vikar. Hvem han er, og det er en han, det kan jeg godt afsløre, det vil jeg på koket vis lade blæse i vinden og forblive usagt. Men jeg kan fortælle, at vedkommende er kendt for kontroversiel og for hårdt slående journalistik, og så har han et efternavn, der også starter med Q, så vi slipper for at ændre programmets titel. Og når katten den er ude, så spiller musene som bekendt på bordet. Og derfor så skal vi i den her uge kun tale om nogle af mine yndlingskæpheste. Nyhedssatire her på Radio 24/7, på Politik, på Facebook og onde meningsdannere, der er borgerlige.
Dette er Radio 24/7.
Grunden til, at Henrik Kvartrup, min medvært, han ikke er her i dag, og han er gået på pause, det er, at han er blevet tiltalt ved Danmarks største medieskandale til dato, som den i hvert fald bliver kaldt, Se og Hør sagen. I torsdags, der gik den i gang ved retten i Glostrup, eller man kan sige, det gjorde første etape af den, fordi det var nogle tilståelsessager. Der var nemlig nogle af de tiltalte i sagen, som erklærede sig fuldstændig skyldige i det, som anklagemyndigheden mente, de havde begået. Og det var altså medvirken i at have brugt de her oplysninger som den såkaldte tysk kilde via sit arbejde i Nets og for IBM, udleveret til, til Se og Hør. Henrik Kvartrup, han er så en af dem, som ikke har indrømmet sin uskyld sammen med seks andre. Jeg nævnte deres navn her om et øjeblik. Og det, der så sker, jamen, det er, at de første af de her folk, det er Kim Bredtov, der er tidligere redaktionschef og tidligere nyhedschef. Jamen, de er begge to blevet idømt 6 måneders betinget fængsel. Aller Media, som også har erkendt sin skyld, de fik en bøde på 10 millioner danske kroner i form af en meget lang række dagbøder. Anklageren havde krævet mindst 4 måneders fængsel med mulighed for betinget. Så man kan sige, at dommeren i den her sag gav faktisk dem, der tilstod, en hårdere dom, end der faktisk var anmodet om, eller altså en anklageren mente var mindstekravet. Så og begrundelsen for, at de valgte at gøre, at dommeren valgte at gøre det, jamen det var, at de havde... anklager dommeren siger faktisk, at det er en mildere straf, end de ellers kunne have fået, fordi at de var ikke med til at indgå aftalen om levering, og de havde ikke haft det overordnede ansvar for at fastholde aftalen. Og der kan man jo sige, at dem, der har været chefredaktører, de har et lidt større problem, fordi man kan sige, at de har jo i hvert fald enten været med til at indgå aftalen, det er i hvert fald det, som Kvartrup er tiltalt for, eller også så har de haft et ansvar for at overholde eller fastholde aftalen. Så man kan sige, at det går nok hen og bliver lidt af et problem. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad det gør det, fordi dommeren, Christina Breinstrup, hun er blevet fjernet og kommer ikke til at være den dommer, der skal beskæftige sig med resten af Se og Hør sagen, fordi hun jo ligesom har accepteret den præmis, at de tiltalte er skyldige, dem der havde tilstået deres medvirken. Og problemet er jo lidt, at i og med hun har accepteret det, så giver det ikke særlig stor mening, at hun nu skal sidde og være dommer i en sag, der kommer til at handle om, hvorvidt en lang række mennesker er skyldige. Og foruden Henrik Kvartrup, der er tidligere chefredaktør, så er det eksredaktøren Kim Henningsen, Per Ingdahl og journalisterne Kasper Kopping og Kent B. Rasmussen, som skrev den bog Livet det forbandede, der udløste hele sagen, som er tiltalt. De erklærer sig uskyldige. Vi kommer til at dække sagen ganske meget over de kommende uger. Vil man høre mere om, hvordan Henrik Kvartrup han forsvarer sig til anklagerne, så kan man høre undertegnedes interview med ham i første udgave af dette program fra den 12. juli, hvor jeg gik en lille smule kritisk til ham, men det kan man jo selv forvisse om. Og vi kommer i hvert fald til at høre meget, meget mere om Se og Hør-sagen her i QA over de kommende uger.
Radio 24/7.
Når jeg ikke sidder bag mikrofonen på den her ærværdige station, så bruger jeg noget af min tid på at skrive nyhedssatire for webavisen Rokokoposten. Og indtil for et par år siden, så var vi det hotte, vi var det nye, vi var det vilde. Men så skete der noget. Kirsten Birgit Schøtz-Krebs Hørsholm begyndte at sende en kort radioavis sammen med sin mentalt og muligvis også fysisk kastrerede medvært Rasmus. Og siden har jeg været en bitter og misundelig mand, da de både ufatteligt sjove formår dagligt at få idéer til at lave en hel times radio, hvilken vært, der laver satire, vil vide burde være umuligt. Og nu er de gået i gang med en ny sæson her i mandags. Så Rasmus Bruun og Frederik Silius Jørgensen, velkommen til.
Tak skal du have.
Tak. Ja.
Altså vil jeg lige starte med at høre, hvordan formår I på nogen som helst måde at udfylde en hel times radio dagligt?
Jamen altså, prøv, når du sidder og skriver Rokokoposten, ikke, så har du så mange linjer til at negle noget virkelig godt, ikke? Vi har en hel time til at give sådan et mere eller mindre et billede af, hvad der er sket i dag, ikke? Så vi har ikke så stort et pres på os til, at hvert eneste minut og hver eneste sætning skal være genial.
Det er den så ofte.
Det er den tit, ikke? Men altså...
Men det er bare et tilfælde.
Det er bare et tilfælde.
Nej, så jeg tror, at meget af det der brumbassen ved ikke, at den ikke selv kan flyve, er, at vi ikke, hvad det hedder... At vi er ikke så presset af, at det hele skal være genialt. Vi var meget mere presset, tror jeg, hvis vi havde fået en halv time om ugen.
Okay. Hvor meget laver I egentlig manuskript på det her, når I sidder og forbereder? Hvor meget er skrevet ud som tekst, og hvor meget er stikord eller improvisation?
Ja, det er kun... Det vi skriver, det er jo nyhederne, som Kirsten læser op indimellem. Alt det andet er improvisation. Selvfølgelig ved vi nogenlunde, hvilke emner vi vil tale om. Men vi har ikke sådan manus på det, eller det er heller ikke sådan sikkert, at vi ved... Hvad mener Rasmus om det her? Hvad mener Kirsten om det her? Det kan godt bare være emner, vi ved, vi vil tale om.
Okay. Men jeg tænker lidt på, altså, I kommer til at fylde mere i mediebilledet efterhånden. I startede jo, som man kan sige, et obskurt indslag på Radio 24/7's sendeflade. Jeg kan huske, da jeg startede med at høre det, der var det sådan, ligesom om formatet ikke var helt klarlagt endnu. Ja. Og I pludselig endte med at blive nærmest flagskibsprogrammet her på stationen, og er blevet hyldet på Rådhuspladsen.
Ja, det er helt vildt.
Og alt muligt andet. Altså, hvordan har det udviklet sig over tiden? Hvordan har, altså, både jeres formater, og selvfølgelig også Kirsten og Rasmus' karakterer?
Ja. Tag den, Rasmus.
Jamen det startede med, at vi gik i luften uden rigtig at vide, hvad karaktererne var for nogen. Vi havde jo Kirstens navn og sådan nogenlunde på plads.
Navn og alder, ikke?
Navn og alder og baggrundshistorie havde vi. I hvert fald det med krigen i Grosny. Alt det andet er noget, der er opstået sådan hen ad vejen. Det er jo opstået, fordi vi skulle fylde den der time, så et eller andet skal vi jo tale om. Og så er der blevet bygget historier på Kirsten, og formatet har udviklet sig på den måde, at vi har til at starte med havde 5 nyhedsudsendelser i timen. Nu har vi
3-4
stykker. Ja. Ellers så er der ikke sket noget med formatet, hva'?
Nej, jeg tror ikke, der er ikke sket så meget med sådan, for formateringen er stort set den samme, vil jeg sige.
Kirstens stemme er meget anderledes.
Ja, det er sjovt, jeg hørte nogle af de første programmer her for ikke der så lang tid siden, og der taler du fuldstændig, som du selv gør, mens du hævder at være en omkring 60-årig kvinde, hvilket altså, det giver faktisk en meget god komisk effekt, hendes stemme. Altså noget af det, jeg tænker på i forhold til satire, det er jo altså, i modsætning til sådan, hvis man skal tage det helt klassisk, så satire er altid holdningsbordet i en eller anden forstand. Altså der ligger jo altid en indignation i modsætning til, hvis man taler om almindelig stand-up-komik, så er det jo sådan tit noget med, at man laver observationshumor, hvor man siger, min kæreste trykker tandpastatuben på i bunden, og jeg trykker på midten, hvor er det skørt, vi er meget forskellige.
Ja, men minder det sådan, at George Carlin og sådan noget, som jo også meget satirisk og holdningsbaseret stand-up, ikke? Men
helt sikkert,
det er rigtigt, der er meget sådan noget samfundsobservationskomik i stand-up.
Ja, altså, og der tænker jeg, altså satiren i hvert fald som genre er det, der definerer den, vel, at man altid har en eller anden form for et budskab, der ligger bagved, som i en eller anden forstand er sådan holdningsbaseret.
Ja.
Og der kan man jo sige, altså noget af det, som jeg tror på Rokokoposten, som vi måske sådan har været ikke kendt for, men det er jo, vi gjorde meget op med at sige, jamen i stedet for at gøre grin med Dansk Folkeparti, så gjorde vi grin med dem, der gjorde grin med Dansk Folkeparti. Ja, i stedet for, at vi gjorde grin med spælsegmentet og sådan... Og følte måske lidt, at vi slog åbne døre ind på den måde. Og nogle gange, når jeg sidder og hører den korte radio, så tænker jeg også lidt, at I virker da også mega borgerlige. Er det en erkendelsessag?
Nej, det er det ikke.
Det er ingen erkendelsessag. Men jeg tror, at det, som er opponeringen og indignationen, som du taler om, som også er drivkraften i satire, det er, jeg tror, at Rasmus og jeg har haft en enorm indignation over den der sparken til højrebenet over satiren, som vi synes, der har præget den danske satire. Ikke nødvendigvis inklusive Rokokoposten, men der har været sådan en konsensus om, at så længe man... Altså det at have en højere moral end Dansk Folkeparti var nok til at kunne lave sjov med dem. Og så... Og jeg tror, at vi altid synes, at det er lidt for let. Ikke? Det er lidt for let at komme til Dansk Folkeparti med moral, fordi den bider ikke på. Altså, det er en holdningsting. Ikke? Og jeg vil sige, tit så er det, som quote-unquote venstrefløjen har haft, at de har måske mere en moralsk indignation over deres politiske modstandere end vice versa, ikke? Så jeg tror, det er måske det, der kan lyde borgerligt.
Men vi prøver faktisk så vidt muligt at lade være med at og kommentere vores den satire, vi laver i programmet, den prøver vi at lade være med at kommentere uden for programmet og sige sådan, det vi mente med det her var den og den politiske observans, som vi nu har, eller sådan noget. Det prøver vi at trække os væk fra. Det ved jeg, det gør du meget. Altså, der kommer, du har måske en eller anden holdning til noget, som du skriver på Facebook. Det er meget interessant. Og så kan man et par dage efter se den komisk i Rokokoposten. Og det prøver vi at undgå netop sådan, så vi ikke får et eller andet brand. Sådan, åh, det er bare de der to borgerlige satirikere der, ikke? Fordi så er der mange, der måske mister interessen for at lytte efter de pointer, som vi jo selvfølgelig har. Men altså, det kan jo ligge på begge sider af det politiske spektrum. Altså.
Hjalvin kommer ind lidt senere. Jeg ved ikke, om Rasmus han skal have smut i god tid inden. Eller i hvert fald karakteren Rasmus har lidt stram med ham. Men jeg ved ikke, jeg sidder jo tit og tænker, netop fordi satire i en eller anden forstand af holdningsbrug, jeg er helt enig i, at selvfølgelig er det aldrig en særlig god idé at forklare noget, der skal være sjovt. Altså, det er jo den mest effektive måde at slå det ihjel på hurtigt. Men jeg tænker lidt på et eller andet sted, netop fordi det kommer fra, altså det kommer fra et sted, at man mener noget om noget, jamen er det så ikke meget ærligt, altså kan jeg jo selvfølgelig sige, at sige, jamen vi mener faktisk også noget selv, fordi jeg vil jo sige, jamen altså hele Rasmus-karakteren er jo, altså virker jo som en lang satire over den moderne københavnske journalist Østerbro-type, ikke?
Jo, det er det selvfølgelig også. Altså,
men det mener, jamen det mener vi helt sikkert også, men jeg tror, at, må jeg tage den?
Det må være. Jeg
tror også, at det er meget vigtigt for os også at vise latterligheden i alle holdninger. Fordi der er jo latterlige aspekter af enhver politisk observans eller enhver holdning til et eller andet. Den kan latterliggøres på alle måder. Ikke? Og selvom Kirsten Birgit måske har en svada mod kulturel appropriation, så er der jo også noget latterligt i den svada. Altså, det kan ses fra alle forskellige sider. Den tror jeg gerne, vi vil bibeholde, sådan så at man ikke ligesom kan gå ind og sige, nej, men Frederik, han sagde i det her interview, hvad han i virkeligheden mente personligt om det. Og det ødelægger, det tager noget af magien fra det, synes vi.
Ja. Og, vi kan også lige forsvare os med at sige, at der er ingen af os, der stemmer.
Nej, altså, vi stemmer ikke på noget.
Men I går vel og har trods alt holdninger i en eller anden udstrækning, eller?
Jo, jeg tror da, vi har en eller anden form for... man kan placere os et eller andet sted på et ideologisk kort, men man kan ikke placere os på det sådan danske politiske matrix, altså sige, de stemmer Liberal Alliance, eller de stemmer Venstre. Det gør vi ikke. Vi stemmer ikke. Vi tror ikke rigtigt på det system.
Nej, klart. Man kan jo sige, at I er blevet omfavnet ret voldsomt af forskellige politiske aktører her, efter I er blevet voldsomt populære, der har været i forbindelse med jeres troldeherresaktion, hvor I simpelthen var ude og agitere for, eller Kirsten Birgit og Rasmus, eller i hvert fald Kirsten Birgit var ude og agitere meget kraftigt for et nej ved folkeafstemningen her i december måned. Der blev en del af, der brugte Margrethe Auken i sin kampagne faktisk på udendørs plakater. Senere så har Bertel Haarder kontaktet Kirsten Birgit med henblik på at få hende til ligesom at medvirke i den her kulturkanon. Ja. Hvordan er det at blive taget til indtægt for de her, altså noget, der egentlig er satirisk, og skulle helst gå ud og provokere politikeren lidt, antager at I vel håber?
Det er pisse irriterende. Altså, det er virkelig irriterende. Altså, det er som jeg også talte med din makker på Kokkerposten, Martha Sørensen, om i forbindelse med et interview til Weekendavisen. Altså, det er lidt ligesom, hvis man går i Det Kongelige Teater og ser Hamlet og tænker, jeg kan godt lige spille med. Jeg hopper lige op på scenen og giver et skud med, ikke? Altså, det er aldrig sjovt, når nogen prøver at lave sjov med noget, der i forvejen er sjovt. Og med det mener jeg, det er meget vigtigt at pointere, men det mener jeg ikke, at vi ikke kan, altså, de må meget gerne gøre grin med os. Men det der, når man går ind og shanghajer en præmis for noget, og prøver at bruge det til sin egen fordel, det gør selvfølgelig, at vi skal tænke os enormt godt om, hvordan vi kommer ud af den situation, ikke?
Ja, for første omgang, så bliver man jo også duperet, og man tænker, nu er den helt oppe hos Bertel Haarder. Det er jo fantastisk, det her. Nu deler vi det her, Bertel Haarder har skrevet om os, fordi det er fedt, at kulturministeren siger noget om os. Og så tager vi os selv i det bagved og tænker, ej, vi er lige gået med på hans præmis, ikke? Og det skal vi jo se os for gode til.
Så vi kommer, altså man kan sige, I tog også til genmæle og gjorde jo så altså, utrolig stor indsats for faktisk at få lavet for ødelagt hans initiativ i forbindelse med...
Ja, men det er ikke stoppet endnu.
Det er ikke stoppet endnu.
Nej, vi har ikke set til sidste, det sidste til det. Fordi det er nemlig, det er ligesom, når man krydser, krydser Oticon, ikke? Det her konsekvenser, og det skal udraderes fuldstændig.
Det er satirisk... Krydser Oticon, var det med vilje, eller var det, fordi jeg tror, den hedder Rubicon?
Nej, Rubicon, ja. Er det det, jeg hører på?
Ja, klart.
Ja, Rubicon, så, ja.
Altså, jeg sad og tænkte på, at vi var sådan en satirisk grævling, som ikke har hørt det knuse endnu. Vi bliver ved.
Nej, men det skal, der bliver slået hårdt ned på uro med jer.
Ja. Jeg tænker lidt, her forleden dag i Presselogen, så sad vores fælles chef, Mads Brygger, mm-hmm. og fortalte om, de udbredte sig om noget satire på P3, hvor de havde lavet den her sang om
Pernille Blume.
Om Pernille Blume, og som der var en del, der mente, der var smagløs. Der går han ud og siger, at han synes, at satiren er under pres. Jeg undrer mig lidt, jeg ved ikke. Synes I også, satiren er under pres?
Ja, jeg oplever ikke satiren som værende under pres her.
På 24/7. På DR.
Ja.
Lidt mere.
Ja, det skal siges til lytterne, I kommer begge to fra DR i sin tid at være en del af deres talenthold og lavet børnetv og forskellige ting. Men hvordan er den under pres på DR?
Jamen altså, jeg synes jo faktisk, nu er det ikke fordi, vi skal referere hele tiden til den udsendelse fra Presselogen, som kræver TV2-login for at se, men der sidder jo en talsperson fra DR, som er DR's direktør, ikke? Hvad er det hun? Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
Anne-Marie Dohm, er det ikke?
Ja, jo, præcis. Mm-hmm. Og siger, det er en typisk DR-reaktion, når der er noget, der satire, som de mener, de har brændt nallerne på, ikke? Så siger hun, jamen altså, man skal jo have lov til at lave satiren, i princip, det er rent Voltaire, ikke? Men det var dårlig satire.
Ja.
Ikke? Altså, det synes jeg er, altså, det er så bagklogt og retrospektivt at gå ud og dømme på det. Fordi enten så må man sige, okay, nu laver vi nogle satirikere, og de er satirikere, de skal beslutte, hvad der er sjovt og hvad der ikke er sjovt, og så må de gøre, hvad de vil. Det er ligesom den principielle holdning at have. Ikke? Men lige så snart, at det er sket gentagne gange på DR, der er noget, som har fået offentlig bevågenhed på en mere eller mindre negativ måde, så går de ud og siger, det var uklar satire, derfor var det ikke godt. Jeg synes ikke, det var sjovt, men altså selvfølgelig skal de jo have lov til at lave det. Ikke? Og så det, på den måde er det jo enormt demotiverende, som satirik, om man har lavet et eller andet, og så sidder en chef bagefter og siger, man har lavet noget lort. Ikke? Og,
det oplever vi ikke her.
Det har vi aldrig oplevet her, og det vi har lavet noget lort. Men altså, der må man ligesom sige, det er deres arbejde, ikke?
Men jeg tænker lidt, altså meget af jeres satire, jeg sidder og tænker, nogle af de ting, I har lavet, har jo været, hvor jeg tænkte, det var vi ikke sluppet afsted med på Rokokoposten. Altså, jeg forsøgte forleden, da jeg lavede en satire over noget med det her med alle medierne, de hævdede, at det var ulykkert, at de her sten blev kastet ned på motorvejen, og så sammenlignede jeg det med sådan, dengang Kennedy-ulykken skete. Og så misforstod alle det, og vi blev virkelig meget kritiseret for det på Facebook. Og jeg tænker, I har jo reelt, altså Kirsten Birgit har jo sagt, i forhold til hvad det er, ham der blev dræbt uden for synagogen,
Danusand.
Ja. Han stod der jo bare. Ja. Hvorfor var det, hvor jeg sad og tænkte, jeg sad som satiriker og tænkte, kan man virkelig sige det? Altså, hvordan? Og det er jo ikke fordi, jeg synes personligt, det er sjovt, men jeg har også en meget høj tolerancetærskel i forhold til virkelig, virkelig smagløs humor. Men hvad har I sådan nogle overvejelser i forhold til at lave den slags ting?
Jeg tror, at der er to ting i det her, ikke? Fordi når man bliver stor nok, så hæver røven sig op i klaskehøjde, ikke? Og det er jo også, det anerkender jeg også under for eksempel et gigantisk politisk pres lige i øjeblikket, ikke? Alt hvad de laver bliver undersøgt politisk, og skal vi virkelig give penge til det og sådan noget. Der har Radio 24/7 i mange år fløjet under den radar. Og jeg vil sige, at vi nærmer os der, vi kan se det nu med den shitstorm, der har været i forbindelse med Jesvi Jalving, ikke? At den når op et sted, hvor at alene det, at der er jo ikke nogen, der har hørt det program af dem, som kritiserer det. Og man kan mene om det, hvad man vil, og det skal vi heller ikke gå ind i nu, for det skal du senere i programmet. Og Rokokoposten har sikkert også nået en størrelse, som gør, at det kan blive kritiseret for alting. Jeg tror, at det vil måske være noget andet, hvis vi sagde det i dag. Men dengang, hvor vi sagde
tror det...
Ja, det tror jeg faktisk, det ville. Nu er vi blevet større, og det er jo dejligt. Men det afføder også, at man stiller sig et sted, hvor folk pludselig har en mening om det, uden at kende det. Der er jo ikke nogen af vores fans, der klagede over det. Jeg troede også, ligesom dig, at den med Dan O'Sand ville være altså grov, for grov kost. Ikke? Men det er den ikke, fordi man lige på en eller anden måde accepterer karakteren af psykopat og alle de her forskellige ting.
Men... Vi havde den op tidligere faktisk, hvor vi droppede den, fordi den var sådan lidt, den er lidt hård.
Det var i mening, at Kirsten Birkeskov skrevet det på Twitter, ikke?
Ja.
Og den ville have været dårlig på skrift.
Mm. Ja.
Så vi lavede det, som vi sagde det i programmet. Men, men problemet er jo i det øjeblik, når alle dem, som ikke hører det, pludselig får en mening om det. Ikke?
Ja.
Det er jo der, at hvad er det, Mads Brygger kalder det, den institutionaliserede krænkelseskultur,
ja,
den går i selvsving. Ikke?
Ja. Jeg tænker, I går jo også meget ud, og det er jo også altså sådan noget, som I nok er nogle af de første, der gør på helt så aggressiv måde. Blander jeg egentlig i politik, altså med i forbindelse med den her afstemningen op til EU-valget? Mm-hmm. Altså, der går I jo så simpelthen direkte ud af rekruttere en trolle her og agitere. For mig at se jo også i nogen udstrækning oprigtigt, for altså jeg ved godt, selvfølgelig er det satire, ja. men der er jo, det virker som om I faktisk, og det virker det også som om trolleherren var, altså mente, at det var faktisk noget, man skulle, når man stod i den virkelige stemmeboks med den virkelige blyant i hånden, så skulle man sætte et virkelig nej-kryds.
Ja.
Og det er vel, altså det, jeg synes det er enormt sjovt, jeg synes den der sammenrodning af virkelighed og satire er fascinerende, men det er jo noget helt nyt i Danmark. Hvad gjorde I af tanker, før I kastede ud i det?
Jamen altså, det var jo primært en reaktion på, at nej-siden under EU-valget der var så ikke eksisterende.
Og enormt dårlig til at få deres budskab.
Ja, ud, ikke? Og så en reaktion på, at de politiske partier jo altid har de her ungdomspartier, som sidder og twitter ind under live-debatterne og bakker op
anonymt,
om de anonymt, altså, og bakker op om de holdninger der kommer fra politikerne, og så har folk derhjemme i stuerne en opfattelse af, nå, der sidder nogen derude og har en holdning til det her, og jeg kan se, at Helle Thorning modtager enormt mange negative bemærkninger på Twitter.
Ja, og det er så tilfældigvis alle sammen VU. Og
det er jo altså en troldehær, der sidder der. Og det var det, der var baggrunden for, at vi lavede en troldehær på den anden side.
Så det var simpelthen som en slags satirisk modvægt, som regulerer et politisk indspark?
Ja, for at gøre opmærksom på, at det er sådan, det fungerer.
Okay. Jeg tænker altså lidt, altså mediekritik virker jo til at være en meget væsentlig del af det, som I laver i gårsdagens udsendelse. Der var Kirsten på pikken.
Ja.
Har I nogensinde tænkt over, at det kan misforstås? Det har jeg tit overvejet. Ja. Fordi det lyder som om, man siger... Nej.
Ja, jeg har tænkt over det.
Okay, nej. Men der siger, altså der leverer Kirsten Birgit så den her tale, som hun også har sagt til den her mediekonference, ja. Som egentlig også er en ret grov tale, men virkelig sjov. Altså, ja, den er virkelig, men det virker jo også som et i nogen grad velment opsang til Medie Danmark og den måde, som hvad det hedder, mediebranchen virker på. Er det sådan en ting, som I meget bevidst langer ud efter, eller...?
Ja, altså jeg vil sige, at ja, det er det da. Altså, det er en personlig holdning. Altså, det er, du ved det jo, du kender det jo fra dig selv, og vi er fuldstændig enige om, at det skal jo komme fra et sted. Altså, når man laver satire, så kommer det fra had og indignation. Det kommer, man laver sjældent satire på kærlighed, ikke?
Mm.
Og derfor så må man jo finde ud af, hvad der er ens aversioner og ens indignationer. Og det er da en del af det, at... Altså, 22 skammelsen er der en stor del af min personlige aversion, for eksempel, ikke?
Jo, altså. Men altså, tv er jo det, man bliver allermest indigneret over, ikke? Man jo. Sidder jo og råber af det derhjemme, ja. Hver eneste gang, man tænder for det.
Dem er så stadig har det, ikke?
Så, jo, dem er så stadig har Flow TV, og det er der jo ikke nogen i mediebranchen, der har.
Nej.
Så det var en af de taler, der var sådan... det var lidt lettere at komme ud med, ikke?
Jo, altså det er også fordi, det er lidt ligesom... altså Kirsten Birkes pointe er jo, at alle dem, der laver tv, ikke ser tv. Man betragter det som sådan en... En falleret økonoma betragter det, ikke? Altså som laver sig, jamen jeg skal bare lave det her lort til dem, der skal æde det her, ikke?
Ja.
Og så går jeg selv over... Og,
det er jo bare til herre for Danmark,
det
er bare hjemme
til herre. De elsker det her med Linse Kessler, ikke? Ja. Og så i stedet for ligesom at sige, okay, nu, altså, de kommercielle kanaler må gøre, hvad fanden de vil. Min opsang tror jeg primært er til de licensbetalte kanaler, som tænker kommercielt, hvilket jeg synes er en forkert tankegang at have, ikke? Det virker som om, at der ikke rigtig er noget sådan ærekærhed tilbage.
Her i den kommende sæson, altså har I lavet nogen, hvis I vil sådan lukke en lille smule op for godt og brugt, kommer vi til at se nogen karakterudvikling eller nogen skift i rollefordelinger? Jeg har lagt mærke til, at Speaker Allan er jo kommet ind som en langt mere fast karakter, jo, ja. En utrolig fascinerende karakter på alle mulige måder.
Ja, det vil jeg også sige. Vild med ham.
Ja. Altså, og det kommer af en personlig fascination over Allan.
Ja, det gør det. Men han er bare virkelig, virkelig sjov. Og efter hånden, som han er blevet mere tryg ved at være på i radioen, des mere plads har vi givet til ham. Mm. Men der kommer til at ske lidt med Rasmus og hans Jungle Fever.
Hans Jungle Fever, ja. Det har jo været tilbagevendende tema, ja. Rasmus' ja. Pornoforbrug, ja. Til de lyttere, som ikke har fulgt programmet. Der har Rasmus visse præferencer.
Ja. Som, til mørke kvinder. Nubian princesses.
Ja.
Ja. Så det kommer til at ske. Og så, jamen, så har vi talt lidt om, vi ved ikke rigtigt, om det kommer til at ske nu, men om hvordan vi ligesom får krammet på krammerne.
Krammerne, altså dem, der ligesom omfavner programmet.
Ja, og hvordan kan man på en eller anden måde putte elektricitet i hegnet, ikke?
Altså, jeg vil sige, altså for træsind i stedet for Kirsten Birgit, så er jeg væk. Så er det slut for mit vedkommende.
Så det vil godt.
Jeg vil dog sige, altså interview
var
ikke...
Det er faktisk en god idé.
Hvor I ringede til ham forleden dag og faktisk kun skilte ham huden fuld, ja. Og derefter lagde på.
Ja.
Det synes jeg var et af de smukkeste øjeblikke, der nogensinde er lavet på radio til dato.
Ja. Ja, det var jo en kommentar til, hvordan man... Nu lægger jeg op til dit næste, til Michael Hjalving. Det var jo en kommentar til, hvordan man deltog i den offentlige debat, i stedet for bare at sætte sig tilbage og brokse over den.
Ja. Ja, men ved I hvad, tusind tak, fordi I kom, Rasmus Bruun, Frederik Cilius. Den korte radioavis kan høres her på Radio 24/7 alle hverdage mellem 5 minutter over 12 og klokken 1. Tak, fordi I kom.
Selv tak.
Dette er Radio 24/7.
Tirsdag aften præsenterede Lars Løkke Rasmussen sin 2025-plan direkte på Facebook. Dermed var det umuligt for journalister at stille kritiske spørgsmål til statsministeren, og ifølge flere, så var det et stort problem. Poul Madsen, der er chefredaktør for Ekstra Bladet, han udtalte, det er et udtryk for, at han er ved at udvikle sig til at være en Facebook-statsminister, sådan som han sniger det ud i aften, i sikker afstand fra kritiske spørgsmål. Og ekspert i sociale medier, Benjamin Rud Elbert, han sagde, nu er journalisterne for første gang i en stor økonomisk lancering sat ud af spil. Og jeg har Jakob Lino Jensen, forskningschef i sociale medier ved Danmarks Journalist- og Mediehøjskole igennem. Så jeg vil høre, Jakob, bliver Facebook den kritiske journalistik stået?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, og jeg tror også lige, at man skal klappe hesten. Det er jo ikke sådan, at det at lancere et udspil som det her på Facebook, at det stopper den kritiske debat. Man kan bare sige, at Facebook her har udviklet sig til en form for massemedie, hvor man også kan lancere indholdskommunikation, ligesom man også kunne i traditionelle massemedier, men det blokerer jo ikke for, at man også fortsat kan have den kritiske debat.
Altså, jeg sad og kiggede på, da det blev sendt, og i forhold til den formtale, som der var, så kunne jeg se op i hjørnet på selve statsministerens vindue. Der var der cirka 9.000 mennesker, der sad og så med live. Og jeg mener, det svarer jo til en lokal radio i Viborg eller sådan noget i lyttertal. Så man kan sige, at den medieeffekt, han har fået ved at melde det ud, har vel egentlig været større end det antal seere, som der har været?
Ja, præcis. Det gælder jo tit om den slags udspil her, at den effekt og den debat, man får i andre medier efterfølgende, den er langt større end selve effekten. Men jeg vil også minde om, det er jo ikke første gang politikere, de går ud sådan og nærmest og broadcaster noget på Facebook. Hvem husker ikke en af de første, der gjorde det, Villy Søvndal, der gik ud nærmest som sådan en prøveballon på sin Facebook-side og bad Hizb ut-Tahrir om at gå i helvede tillæg. Det var også en del opsigt, fordi det var sådan en overraskende melding fra en SF-formand. Vi husker måske også 2011-valget, hvor Løkke han nærmest, samme Lars Løkke, han også nærmest udskrev folketingsvalg på Facebook ved, at han en gang om formiddagen skrev, at han havde indkaldt til pressemøde. Og det skrev han først på Facebook, før han gjorde det i andre medier, og Socialdemokratiet under Helle Thorning har gjort lignende ting. Så det er jo ikke første gang, at politikere de sådan går ud og udnytter Facebook som broadcastmedie, og man kan jo også sige, at de her envejskommunikerende budskaber, eller man skal kalde det, de har jo ikke blokeret for den senere debat. Men det er klart, at det der med at sende Facebook live, som han gjorde her, og som nogen er begyndt at benytte sig af, det er selvfølgelig anderledes end at skrive en besked, fordi en besked giver den her umiddelbare mulighed for interaktion med lytterne, med borgerne, med kritiske journalister. Hvorimod her er der ikke umiddelbart mulighed for at stille spørgsmål, men altså, vi skal jo også huske på, at selvom statsministeren går på tv og holder en tale, ikke, det kunne være statsministerens tale, når han eller hun udskriver valg, eller når politikerne de kommunikerer et vigtigt budskab, eller den franske præsident taler til nationen, ja, så er det envejskommunikation umiddelbart, og det er det her jo også, men det blokerer jo på ingen måde for den kritiske debat senere igen, så jeg synes ikke, det er selvfølgelig en ny kommunikationsform på Facebook, men jeg synes ikke, som sådan, det blokerer for den kritiske debat. Den kritik, synes jeg, er noget overvildt.
Men man kan vel sige, at der har været den her tradition for, at man ligesom har lavet de sådan, du ved, pressemøder, så stiller statsministeren sig op, så fortæller han, det bliver fremlagt, og så sidder journalisterne dernede med deres blogger og deres kuglepenne og spørger statsministeren om, hvordan det nu ellers kan passe. Og det bypasser man jo nu her. Man kan jo sige, at nytårstalerne har været over i en anden genre. Er der noget som helst på den her frygt for, at ligesom man flytter? Man skærer journalisterne som kritisk mellemlag ud til fordel for bare at kommunikere en til en med borgerne på sociale medier?
Hvis vi tager en pendant til noget, som diverse statsminister også har gjort, det var noget, Anders Fogh indførte i sin regeringstid, det her tirsdags pressemøde, hvor der var mulighed for kritiske spørgsmål fra journalisterne. Jamen, der var der nogle kritikere, der hævdede, at der heller ikke var reelle spørgsmål, fordi der var spørgsmål, statsministeren ikke modtog. Lars Løkke videreførte traditionen, det gjorde Helle Thorning også. Og af en eller anden grund, så valgte Helle Thorning jo at lukke for det her tirsdags pressemøde, uvidst af hvilken grund. Så den der mulighed for interaktion med statsministeren, den droppede man. I stedet for indførte man så den her spørgetime i Folketinget, som man har, som er blevet meget kritiseret for at være sådan lidt Mickey Mouse-agtig og ikke rigtig politik. Så man kan sige, jeg skal ikke gøre mig klog på Lars Løkkes motiver for at gøre det på den her måde, men det der med at måske at være bange for den mere direkte dialog, det er jo noget, der under tiden præger politikere, og der er også rigtig mange politikere, der faktisk frygter Facebook. Jeg husker for nogle sommertiden, midt i agurketiden, hvor en række politikere fra blandt andet Venstre og Socialdemokraterne ønskede at få begrænset Facebooks magt, fordi de mente, det blev brugt til at sprede løgne, eller kritiske historier om den selv. Så politikere har selvfølgelig en interesse i at få deres budskab ud uhindret, men langt de fleste politikere har jo også heldigvis en interesse i at gå i dialog med borgerne og med kritiske journalister, og det er der også stadigvæk rige muligheder for, på trods af den her forholdsvis nye kommunikationsform inden for Facebooks domæne.
Hvis man så kigger på det sådan mere bredt, så har du jo lige været medforfatter på sådan en analyse af politikernes brug af internettet op til valget i 2015. Altså, kan du sige så noget om, jamen, hvad er det for en tendens, vi ser, særligt med henblik på de sociale medier? Hvad er det for nogle tendenser, vi ser, der udvikler sig for øjeblikket?
Jamen, vi ser en tendens til, at sociale medier de spiller en større og større rolle i valgkampen. På trods af meget mediehype i 2007-valgkampen om Facebook, det var dengang Anders Fogh pralede med 5.000 Facebook-venner, så var det ikke særlig anvendt dengang. Vi ser i 2011-valget, at anvendelsen af sociale medier er op på ca. 40%. Det kommer lidt an på, hvordan vi måler det. Og i den seneste valgkamp her er det altså 2/3 af vælgerne, der på en eller anden måde anvender Facebook eller andre sociale medier til valgkampen til at skaffe sig information eller til at debattere. Men vi skal også huske på, at det betyder ikke, at alle borgerne pludselig er blevet super aktive. Langt det meste af det er det, som politologer vil kalde uforpligtende klik, altså, eller hvor man bare tilslutter sig et parti eller synes godt om en eller anden, eller bare liker en politikers statusopdatering. Men vi så også i den seneste valgkamp, at Facebook og andre sociale medier, men især Facebook i Danmark, blev brugt meget mere offensivt, meget mere strategisk. Man mobiliserede simpelthen partisoldaterne til at sidde og føre kampagne på Facebook, og man mobiliserede dem især til at sidde og støtte egne kandidater og så at sige basse modstanderen under de her tv-debatter. Vi har talt, der viser nogle meget, meget klare hop i Facebook- og Twitter-aktiviteten under de her tv-debatter. Så man kan sige, at sociale medier er ikke kommet til at erstatte andre medier. De spiller en større og større rolle. Internettet spiller en større og større rolle. TV spiller en mindre rolle. Men det er stadigvæk det her samspil mellem TV og andre sociale medier, at vi har det største effekt. Altså det Facebook og Twitter, det er sådan en second screen for det politiske liv. Og det er altså i den her tværmedialitet, den her brug på tværs af medier, at vi nok vil se de store effekter fremover. Det var i hvert fald en meget markant tendens i folketingsvalget sidste år.
En af de ting, som jeg tror, der har mange frygter, som også har været op at vende i den offentlige debat, særligt ved fremført af Vincent Hendricks, der er leder af det her Center for Boblestudier, mener jeg det hedder, det er, at man er bange for, at Facebook ligesom bliver sådan et selvbekræftende ekokammer. Jeg ved ikke, om det er noget, du specifikt har forsket i, men kan du sige, at det er en velbegrundet frygt? Sidder folk bare og bekræfter deres egne holdninger, når det kommer til politisk debat og så videre på Facebook?
Altså, vi skal huske på, at Facebook bliver også brugt til kritisk debat, men det er en frygt, der er delvis begrundet af. Jeg har studeret netdebatter fra cirka år 2000 og frem efter, altså almindelige netdebatter, der foregår på web. Og de er ikke blevet pænere at se på i mellemtiden. Der sker en større radikalisering. Det er yderfløjen, der meget dominerer, og sådan mere moderate mennesker, der ønsker at diskutere kritisk, de går simpelthen et andet sted hen. Og den tendens ser vi jo også på Facebook-debatter. Vi ser på politikers hjemmesider, det har jeg selv forsket i tidligere, der ser vi, hvordan at hvis politikerne ikke selv modererer eller redigerer, jamen så har de nogle klarkører, nogle partisoldater, der sidder og nedgør dem, der stiller kritiske spørgsmål. Og vi ser også altså massiv støtte, altså sådan et ekokammer. Det ser vi på politikers og partiers hjemmesider. Men det ser vi også i alle mulige andre grupper, hvor man diskuterer anlæggene. Og vi ser også, altså, altså sådan på anekdotisk vis, der har vi også indicier på, eller indikationer på, at folk simpelthen differenter hinanden, hvis de er politisk uenige. Og det ved vi simpelthen fra forskning i USA. Det sker altså. Politisk uenighed er nummer et eller to grund til, at man differenter hinanden. Og man kan sige på den måde, altså der kan vi jo godt helt uvidenskab, at det er noget, der bør undersøges i Danmark, og som vi bør tage fat på i en kommende undersøgelse. Men der kan vi altså godt se nogle tendenser til, at man måske nogle gange skiller sig af med, blokerer eller bare ignorerer dem, man er politisk uenig med, og er mere tilbøjelig til at lytte til vennerne. Og det er jo de her ekokammer, som Vincent Hendricks taler om, og som man jo i den amerikanske angelsaksiske litteratur har talt om siden 95, at det kunne blive en konsekvens af internettet. Som jeg selv plejer at sige, at altså, hvis man tror på hekse eller poltergeist, så kan man på nettet gå bekræftet, at de findes. Og vi ser det jo i høj grad i USA, hvor både højre- og venstrefløjen, eller republikanerne og demokraterne, er meget tilbøjelige til kun at lytte til sig selv og egne venner. Det viser undersøgelser faktisk ganske klart, og tendensen slår formentlig også igennem i Danmark på et eller andet tidspunkt.
Okay, så hvis man skal opfordre til noget, så skal det vel næsten være at følge og være mere tolerant over for sine politiske modstandere, uanset udgangspunkt på de sociale medier.
Man må altid i et demokrati citere Voltaire. Jeg er uenig med dig, men jeg vil til min død forsvare din ret til at sige det, du gør. Altså, det kan godt være, at man ikke er enig, men lyt mere til hinanden. Det vil være sådan et lidt velmenende, formanende råd herfra.
Og med Voltaires ord og denne formanende opfordring, så vil jeg sige tak til dig, Jakob Lindå, fordi du vil være med i det her indslag. Tak.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi have det rigtig borgerligt her på Radio 24/7. Vi skal nemlig tale med manden bag sommerens suverænt mest omdiskuterede radioprogram, Jesui Jalving, debattør, journalist og historiker, Michael Jalving. Velkommen til, Michael.
Tak skal du have.
Og først så vil jeg lige, for det har jeg forstået, det er meget vigtigt, jeg vil deklarere følgende indslag. Michael og undertegnet, vi er begge borgerlige. Vi er mere eller mindre indvandringskritiske, måske i varierende grad. Vi er begge bloggere på borgerlige aviser. Jeg er på Berlingske, Michael han er på Jyllandsposten. I det her indslag, der er der ingen, der kan ringe ind og give os nogen som helst form for modspil eller kritik. Det er både, fordi jeg ikke kan lide at blive modsagt, og fordi vi optager det på forhånd. Og så vil jeg sige, at genremæssigt, så vil det her interview blive en mellemting mellem regulært mikrofonholderi og fuldstændig ukritisk medløb. Hvis man vil have det kritiske perspektiv, så kan man høre det interview, som vi sendte med Mads Brygger for et par uger siden, men det her, det bliver simpelthen borgerlighed i borgerlig sovs. Så når det er sagt, Michael, så har du jo ikke været en særlig stor del af debatten om dit program, men kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvordan du selv har oplevet reaktionerne på Jesui Jalving?
Jamen, jeg synes, det har været et bizart forløb, uden at jeg skal fortabe mig min egen navle, men altså, det har været lidt underligt. Altså, først og fremmest var jeg jo beæret over, at der var så mange, der havde hørt det, til synlandet i hvert fald. Altså, Überkommissæren for Venligboerne,
Lise Marstrand
Jørgensen, har jo siddet og hørt det der fra 10 til 11 hele i sommeren. Det er næsten synd, ikke? Altså, fordi ørerne må da have stridet gevaldigt på hende. Og det gjorde de så også. Det, der var bizart, det var jo, at der var ikke så meget debat, mens programmet foregik, altså i så over sommeren. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, at stå på hovedet og med et skælms blik i det ene øje, der forsøgte jeg at appellere til at få alle frem op af sofaerne inden for strandene og deltage i debatten. Så mangfoldigt som muligt. Det er rigtigt, at jeg lagde jo fra land med sådan ret bestandte udmeldinger. Dels mine egne, dels det kabinet af ikke venstreorienterede analytikere og jagttager og meningsdannere, som jo også var med til at skabe programmet. Men der var rig mulighed for at ringe ind og deltage i debatten. Det var der også en del, der gjorde, men debatten er jo startet efterfølgende, og det er det, der er lidt bizart.
Ja, for det er jo pudsigt, fordi jeg hørte jo mange udgaver af dit program, og jeg hørte også i øvrigt Træsalderen, som var det, der blev sendt sidste sommer, som var også et dagligt call-in-program, hvor man havde en David Træs i rollen som mere i hvert fald som meningsdanner end som journalist, der så fremlagde det multikulturelle samfunds lyksaligheder, og hvor problemfri indvandringen vil være. Hvorfor tror du, det kan være? Fordi det er jo en af de ting, som Mads Brygger og også Ramsgaard har været ude og sagt, at det, der måske var problemet ved det her program, var netop, at der ikke var nogen af de her modstandere, som skal ringe ind, ikke?
Mm. Ja, de lod vente på sig. Altså, der kom nogen sådan drypvist, og nogle af dem ville som end gerne være anonyme, selvom de var venligboer, fordi de havde kritiske bemærkninger til venligboernes forhistorie og aktuelle placering i debatten osv. osv. Men det er da rigtigt, at det lykkedes ikke i det omfang, vi havde håbet at få opponenter til at ringe ind og give mig skæld ud, eller give mig besked om, at jeg tog fejl osv. Og det kan bero på flere ting, ikke altså? Men det er nok der, hvor vi må sige, okay, det lykkedes så ikke.
Altså, en af de ting, som også undrer mig lidt i forhold til den kritik, der har været, jamen det er netop, som du selv siger, at den er kommet meget sent. Mm. Hvad tror du, det skyldes? Altså, det undrer mig lidt, at der går faktisk ret lang tid efter sommerferien, og så lige pludselig så eksploderer det Centrum Venstre i harme over det her program.
Men jeg ved det ikke rigtigt, og jeg vil nødt til at sætte nogle konspirationsteorier på banen. Slet ikke. Altså, teaterdirektør Jon Steffensen, han skrev en anmeldelse af ikke bare mit program, men stationens sommerprogram, midtvejs, mens jeg var midtvejs i min serie. Og han roste programmet. Han kaldte det godt nok højrepopulistisk, men han synes, det var et frisk indspark i debatten, sammen med flere andre gode tiltale fra stationens side. Så var sommeren slut, og så begyndte debatten, og lige pludselig så vendte selv Jon Steffensen, han vendte rundt på en tallerken og deltog i det kor, anført af Venligboerne og Politikken og Information, som kritiserede programmet Sønder og Sammen. Så der er jo sket et eller andet i løbet af de par uger, mens vi sendte, til at folk begyndte at blande sig i debatten. Jon Steffensen, han vendte rundt på en tallerken, så vidt jeg kan se. Men andre er jo selvfølgelig først blevet opmærksom på programmet, efter de er kommet hjem fra ferie. Altså, det må man jo også give folk, at de trods alt har andet at lave end at sidde og høre radio, og i særdeleshed mit program. Så de vil komme hjem, og så ruller lavinen. Altså, du burde jo vide det bedre selv, fordi du studerer medierne. Altså, der er jo sådan en vis dynamik og en vis shitstorm-effekt i meget tit på færre, ikke? Altså, og lige pludselig blev altså højrepopulisme et ord, som min nabo begyndte at bruge, så i hvert fald hørte eller kendte det til. Altså under den kolde krig, der blev så nogen som jeg, vi blev kaldt for koldkrigere. Nu hedder vi højrepopulister. Ikke nok med, at vi er populister, vi er også til højre. Så det er sådan essensen af mange grimme ting. Så skældsordene sad løst lige pludselig. Men jeg må så sige, at jeg synes, jeg mangler, hvad skal man sige, sådan helt konkrete nedslag, hvor jeg går over stregen. I den forstand, at jeg mener jo, altså ligesom min opdragsgiver, at programmet var varedeklareret utrolig klart. Altså under hvert program, som man nu kan podcaste, der står jo en varedeklaration, som er lige så lang som halvdelen af det nye testamente, ikke? Altså, hvor der står, at dette er et debatprogram. Det er et program, hvor vi har bedt den stærkt indvandrings- og EU-kritiske blogger være vært for et program. Og det er nok, altså vi har varklædt deklareret alt det, vi kunne, men der er et eller andet med genren, som offentligheden eller den lyttende offentlighed ikke helt har forstået. På en eller anden måde, så er vi i Danmark blevet vendet til, at debatprogrammer eller nyhedsprogrammer, diskussionsprogrammer, kloge åge-programmer, læner sig mod venstre. Altså det har vi vendet os til, det vi socialiserede til gennem Danmarks Radio, også på fjernsynssiden i TV2 og så videre, at når nogen sætter sig rundt om et bord, så læner folk sig mod venstre. Men altså i andre lande har man jo masser af eksempler på radioprogrammer, som er produceret af erklæret borgerlige eller erklæret højreorienterede værter. Mest af alt jo i USA, hvor den genre lever og trives i bedste velgående, eller værste velgående, vil nogen måske sige. Ikke? Men den her genre, hvor verden i den grad melder ud, hvor han står, den er ny i Danmark. Og så alligevel ikke helt ny, fordi altså selv på den her station har vi russisk roulette, vi har det røde felt, altså som folk jo altså ikke hisser sig op over på samme måde.
Men tror du ikke, det skyldes, at det her er, altså hvis vi skal kigge på det og måske forklare over for lytterne, altså det her, det som du stod for, det var et rendyrket talk radio format. Det er jo sådan ligesom vores Limborg og de andre sådan amerikanske store inden for den genre typisk laver. Ja. Og der tænker jeg, at hvis jeg skal være helt ærlig, der virker det lidt som om, at det er simpelthen uværende format for danskerne, fordi ideen er jo, at jeg må jo så sige, og det er min personlige holdning i dette holdningsprogram med markante værter, som der står i stationens opdrag, så har vi indforsvoret alt, at det er man simpelthen uværende med, at folk de deklarerer, jamen jeg står her, og jeg synes det. Men en enkelt ting, altså kritikken har jo gået på, at du har nogle folk igennem, som siger nogle meget rabiate ting. Mm. Altså der er en, der, det har vi selv spillet det klip, hvor der er en, der ringer ind og siger, jamen han mener, at muslimerne er dumme, fordi de er indavlet, det er min opsummering, men det er dybest set det, han mener. Ja. Og der bliver du så beskyldt for at give ham fuldstændig ukritisk medløb og sige, jamen det er taget til efterretning, og er der ikke noget om det? Altså, er du,
Jamen, jeg siger sådan, og jeg svarer sådan, fordi jeg har ikke forstand på genetik. Jeg er klar over, at der foregår og har foregået en intens akademisk diskussion om genetikkens betydning i menneskenes historie, moderne historie, altså på et akademisk videnskabeligt niveau, som adskiller sig markant fra den politiske genetik, altså som vi kender fra nazismen. Men jeg har ikke læst ind på den, så jeg tør ikke gå ned ad den der bane, men jeg bliver ikke stødt af, at der er nogen, der mener det. Det findes der også akademikere, der mener, der også akademikere, der mener, at de har akademiske, valide argumenter for, at genetikken betyder meget mere, end vi er klar over. Og at vi på en eller anden måde har tabuiseret genetikken i vores forståelse af menneskelig historie. Jeg er bare ikke indlæst på den, og jeg er ikke i stand til at sidde med en pincet og sige, hvad der er rigtigt og forkert i den her sammenhæng. Og jeg bliver ikke moralsk provokeret af, at der er mennesker, der ringer ind og har det synspunkt. Altså det har jo været hele programmets raison d'être, at folk, som folk nu er flest, dem der i hvert fald har en mobiltelefon og en radiomodtager og gider at lytte til mit program, at de ringer ind og deler deres bekymringer, overvejelser, perspektiver osv. osv. Der er egentlig ikke nogen synspunkter her, der er uheldige eller er forbudte. Altså det har været hele humlen med det hele, at få folk til at dele deres synspunkter, uanset hvad de var. Altså selv racister har ytringsfrihed i min verden. Det er faktisk bedre, at vi hører de her folk komme frem, og de skal stå frem med navns nævnelse, end at de trives i internettets afkrog osv. osv.
Hvad var nogle reaktioner, udover hvis vi nu ser bort fra hele den her mediedebat, altså fra lytter og mails, kommentarer, fra sådan i mere anførselstegn almindelige mennesker, hvad har du så fået for respons på programmet?
Jeg har fået utrolig mange glade mails og opmundringer og folk, der ville skrive til kanalcheferne om at opfordre til, at programmet kunne fortsætte. Og det kom jeg også til grebet af den gode stemning og det entusiastiske publikum at opfordre til at skrive til cheferne, fordi jeg ville jo gerne fortsætte programmet her, velvidende at det var kun ment som et sommerprogram. Jeg har praktisk talt ikke fået nogen mails, hademails eller spammails, som man skal kalde dem. Der har selvfølgelig været en livlig debat på Facebook, hvor jeg har kunne følge med i, at jeg er både højorienteret og dårlig menneske og dum og blind og altså alt det sædvanlige. Så jeg er jo fuldstændig klar over, at selv mennesker, som appellerer til anstændigheden, kan tale utrolig uanstændigt. Altså der er ikke nogen forskel på venstre og højrefløj her. Vi eller de taler, når vi er presset eller i bestemte situationer, præcis lige grimt. Og det er vel også en pointe at få frem, at det er blevet til diskussionen om tonen handler jo altid om den højreorienterede tone, læg mærke til det, men den venstreorienterede tone, den kan være nøjagtig lige så bestialsk og ondskabsfuld. Altså, jeg har da læst kommentarer under min bidrag til debatten i Politikken og andre steder, at der må være gået noget galt, da jeg blev født, osv. osv. Altså, vi kan alle sammen et par tricks, hvis det kniber for os.
Jeg tænker, det er meget, jeg ved ikke, om det er symptomatisk, men det er i hvert fald meget påfaldende, at man kan sige, jamen, når David Trads står og siger, jamen, jeg er smagsdommer, jeg er fra Østerbro, jeg elsker indvandring, så ringer der højreorienterede borgerlige indvandringskritikere ind i vildskab. Altså, der var virkelig, virkelig, virkelig tryk på, ikke? Men når det så er, hvad det hedder, dit perspektiv, der bliver lagt frem, jamen, så er det egentlig også borgerlige, der ringer ind og siger, top dollar, det er et fedt program, Michael. Ja. Derefter så er der sådan en masse, der skriver kronikker i Politikken. Er der en eller anden, er det symptomatisk for et eller andet?
Jamen det er det måske, altså hvis man skal generalisere over det. Jeg er ikke klar over helt præcis hvordan, altså, men man kan jo konstatere de her to tilfælde. Helt empirisk, der er det de borgerlige lyttere, som er mest aktive med telefonen, og det er de ikke-borgerlige lyttere, som er mest aktive på Facebook og i deres eget lukkede boblesystem, hvis man nu skal være lidt direkte, ikke? Altså, Den vrede unge mand, som skrev kronikken i Politikken, han havde jo øvrigt været igennem i vores program og læst sit manifest op. Altså, det var stort set ulæseligt, men det var åbenbart godt nok til at komme i Politikken og fred være med det. Altså, jeg er jo ikke, har jo ikke noget problem med, at folk har et andet synspunkt end mit. Altså, det er de mere end deres gode ret til at have. Men der, hvor jeg har et problem, det er jo, at man demoniserer modstanderens synspunkt og kalder det ondt. Altså, det går ikke i længden, at vi bliver ved med det der, eller venstrefløjen bliver ved med det, eller centrum-venstre bliver ved med det. Fordi til sidst, så vinder de onde, fordi folk er godt og grundigt trætte af at blive kaldt onde hele tiden. Vi vil hellere høre, at vi tager fejl. Så kan vi tale om det på et mere rationelt og direkte og ærligt plan, end at det er det gode mod de onde. Det er da utroligt. Det er virkelig utroligt barnligt, at det skal ned på det plan, at det er de gode mod de onde. Så det er... Altså, vi er jo sådan set kun lige begyndt med det her opgør med godhedens tyranni, og det ser ikke ud til at aftage forløbet.
Der slår det mig egentlig lidt, at der er sket meget i Mediedanmark over de sidste år. Altså, der er det ligesom om, at den, når jeg tænker tilbage på 90'erne, særlig 90'ernes indvandringsdebat, så var det jo meget svært at sige noget. Altså, jeg var meget frelst, og venstreorienteret god dengang, men der var det jo tydeligt, at der skulle der meget lidt til at blive stigmatiseret, men det står mig lidt som om, det her, lige netop dit program, det har ramt ned i noget, der minder om 90'erne, ikke? Altså, i Politikken, der skrev en leder med signaturen JBN, jeg tror, det er Jacob Nielsen, jeg ved det ikke. Langt det meste af sendetiden, altså i Jesu Alving, blev brugt på ren demagogi, hvor værterne, det var så dig og din, ja, også vikar, Iben Tranholm, forsøgte at ophidse lytterne, vende folket mod de valgte magthavere og bebude en snarlig borgerkrig. Og vi vender tilbage til det med borgerkrigen lige om lidt, men der slår det mig også den her, man har næsten sådan en idé om, at lytterne er sådan nogle umælende får, hvor man ligesom hælder demagogi ind af deres ører, og så går der højere populister ud af den anden ende, fordi de simpelthen er blevet eksponeret til den her virus, som de ting, du siger, er. Og der, altså, ja, det var jo, der var ikke noget spørgsmålstegn der bagefter.
Nej, men det er den reaktion, som oven i købet kommer i Politikkens leder. Tænk sig, at mit program, og det er jo i sig selv en lille sejr, må jeg nok sige, eller en stor sejr, at vi er fundet værdige til at blive omtalt og imødegået på den fineste lederplads i kongeriget. Men det her er måske mere et symptom på, altså at indholdet i mit program har været så meget imod alt, hvad lederskribenten er vant til at høre i Danmarks Radio og TV2. Altså, det er jo en omvendt Danmarks Radio. Vi har tydeligvis provokeret det pæne borgerskab i den kulturradikale elite så meget, at det kan ikke passe. Og vedkommende bliver så bekymret for lytternes... ja, politiske helbred, ikke? Altså, de er ikke i stand til at forsvare sig, som om jeg er sådan en slags mefisto, der er i stand til at plante idéer i deres hoved og få dem til at gøre grusomme gerninger, sådan som senere landets justitsminister mente, at jeg og lignende højrefløjspopulister er i stand til. Altså, som om vi er sådan nogle dukkeførere. Altså, jeg har haft et lille bitte program i en kort sommerperiode. På Danmarks Radio, der sidder der millioner af journalister og foregiver at være objektive og neutrale, men som jo tydeligvis, set med mine øjne i hvert fald, og mine ligesindedes øjne, på et sådan meget mere avanceret niveau, og på et meget mere ubevidst niveau, tror jeg, socialiserer befolkningen til at se verden i et centrum-venstre-perspektiv. Og det er det centrum-venstre-perspektiv, som jeg vil udfordre med mit lille program. Og det, at det skaber så meget polemik og røre, det er i virkeligheden en kvalitetsstempling, synes jeg, sådan oplever det, som et bevis på, at vi har forfat i et eller andet. Vi har ramt den kulturradikale elite præcis i mellemgulvet.
Til sidst her, så vil jeg høre, altså du er jo, det er jo, og det siger lederskribenten i Politikken jo også, altså at du, og det går en eller anden, det går igen og igen og igen det her med, at du bebuder en snarlig borgerkrig. Mm. Hvad er der med dig i den der borgerkrig, Michael?
Jamen, jeg tror, det går tilbage til for et år siden, at jeg gav et interview til, jeg skriver om det her, jeg skriver jo om verdens tilstand, sådan som jeg ser det dagligt, har gjort det i 10 år på forskellige aviser og så videre, så det er jo ikke nyt stof for mig. Men jeg blev interviewet i Politikken for et år siden og nævnte, at i værste fald, så kan vi i løbet af de næste 30, 40, 50 år forvente borgerkrigslignende tilstande. Og det er åbenbart et ord, man ikke kan bruge, fordi bruger man det, så er man opvivler, så er man den forkerte budbringer, i hvert fald budbringer ufred. I et af de programmer, vi talte om, der var det jo den tyrkiske borgerkrig, vi så på. Jeg mener, at det er oplagt, at vi forholder os til, hvad det er for nogle potentielle konsekvenser, som masseindvandringen og nulvæksten og terroren fører med sig i løbet af vores børn og børnebørns levetid. Jeg prøver at se langt fremad, og et af de sikreste tegn på, at en civilisation er i knibe, det er, når den ser sig selv som værende universel og uovervindelig.
Tusind tak, fordi du kom og var med i det her holdningsborgerne og mikrofonholderiske indslag. Michael Jalving, tak for dit perspektiv.
Dette er Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for den her uge. Mit navn er Mikkel Andersen. Jeg vender tilbage med en ny medvært næste uge. Min producer var Ejse Dudu Tepe, der er borgerkriger i sin fritid.